უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ უფლება და თავისუფლებას. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახალ სასწავლო წელზე სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში, როგორ ხვდება საბავშვო ბაღები ახალ სასწავლო წელს, ეს იქნება ჩვენი გადაცემის თემა. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ქალბატონი ნინო ბესელია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი და ბატონი თემურ თორდინავა, თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის აგენტოს ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდია ინტერესი ჩვენ საზოგადოებაში ამ თემის მიმართ. 2016 წლის ზაფხულში ჩვენს მსმენელს ალბათ მოეხსენება, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ და მისი ამოქმედების ვადად განისაზღვრა 2017 წლის 1 ოქტომბერი, შესაბამისად ახლოვდება კანონის ამოქმედების დროც. იმის შესახებ, თუ რა იცვლება ამ კანონით, რა სისტემურ ცვლილებებს უნდა ველოდეთ, ჩვენ კანონის მიღების შემდეგაც ვისაუბრეთ. ბატონ თემურ, თქვენ მაშინ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა, მაგრამ მისი ამოქმედების წინ ალბათ კარგი იქნება, თუ კიდევ ერთხელ მიმოვიხილავთ ამ კანონს, იმ პრინციპებს, რომელიც შემოაქვს ამ კანონს და იმ სამუშაოებს, რაც ჩატარდა კანონის ასამოქმედებლად, ასევე იმ პრობლემებს, რაც არის დღეს საბავშვო ბაღებში, ან პირიქით იმას, რაც უკეთესობისკენ შეიცვალა. თქვენთან მექნება, ნინო, პირველი შეკითხვა: რა ცვლის კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ? ჩვენ, როგორც ვიცით, სავალდებულო სახელმწიფო სტანდარტები შემოიტანა ამ კანონმა, თუ შეიძლება?
კანონის მიხედვით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ვულოცავ ყველა ბავშვს და ყველა პედაგოგს, მშობლებს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. და რაც შეეხება ადრეული და სკოლამდელი განათლების კანონის შესახებ, მე მინდა აღნიშნო, რომ კანონი ერთგვარად მიჯნავს ცალკეული ინსტიტუციების უფლებამოვალეობებს და მე კონკრეტულად მინდა რეგულაციებს აწესებს. მინდა კონკრეტულად ვისაუბრო განათლების და მეცნიერების სამინისტროს უფლებამოვალეობის შესახებ. კანონით განსაზღვრულია, რომ 2017 წლის 1 ოქტომბრისთვის უნდა დამტკიცდეს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სტანდარტები, ასევე უნდა დამტკიცდეს აღზრდელ პედაგოგის პროფესიული განვითარების სტანდარტი, უნდა დამტკიცდეს აღზრდელის განათლების ჩარჩო დოკუმენტი, შემუშავდეს აღზრდელ პედაგოგის გადამზადებისთვის ტრენინგ მოდული და ერთგვარ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რესურსების და მეთოდოლოგიების ჩამონათვალი, რომელიც ინკლუზიური განათლების დანერგვას და დანერგვას შეუწყობს ხელს სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში. და ამ თვალსაზრისით უკვე შემუშავებულია ყველა ის საფეხური, რაც მე ჩამოვთვალე, შეიქმნა დოკუმენტები და უკვე მოხდება პირველი იმედია 1 ოქტომბრისთვის ამ დოკუმენტების დამტკიცება.
დიდი მადლობა. საბავშვო ბაღებმა ავტორიზაცია უნდა გაიარონ 2018 წლის 31 დეკემბრამდე, ხომ? აი ამ სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით. და ეს შემდეგ აი ამ პროცესის თანახმად მე სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ სტანდარტების დამკვიდრებას და ამოქმედებას, ხო?
აი ისიც რა ავტორიზაციაზე პასუხისგებელია საქართველოს მთავრობა და რა შეეხება სტანდარტებს, სტანდარტები განსაზღვრავენ იმ შედეგებს, რა შედეგებსაც უნდა გავიდეთ ჩვენ თითოეული წლის ბოლოს. ეს არის ბავშვის განვითარების სტანდარტები და მასში ჩამოწერილია ის კრიტერიუმები, მიზანი, სად უნდა მივიდეთ ჩვენ, მაგალითად 3 წლის ბავშვი რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს, 4 წლის ბავშვი, 5 წლის ბავშვი, სასკოლო მზაობის პროგრამის დასრულების შემდეგ პირველ კლასამდე რა განვითარების რადომნე უნდა კონდეს და რა საგანმანათლებლო მიმართულები ცოდნა უნდა ჩვევები და დამოკიდებულებები უნდა კონდეს მას და მასწავლებელ ასევე აქ არის განსაზღვრული ამ სტანდარტში სკოლამდელი დაწესებულების პროგრამის ხარისხის სტანდარტი, სადაც გაწერილია დაწყებული აღმზრდელ პედაგოგის ვთქვათ ურთიერთობით ბავშვებთან, კოლეგებთან, მშობლებთან, გარემო, თვითონ საბავშვო ბაღში. აი ეს შეუწყობს ხელს რასაკვირველია შემდგომ ავტორიზაციას, აი ამ სტანდარტების სტანდარტებზე დაყრდნობით შემუშავდება ავტორიზაციის დოკუმენტები და შეუწყობს ხელს წარმატებით განხორციელდეს ავტორიზაცია.
დიდი მადლობა. კაპიტანო, თქვენ თქვით, რომ ამ კანონის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ ნათლად გაიწერა კომპეტენციები სხვადასხვა ორგანოების, ხომ, როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსი, ისე საბავშვო ბაღების, უბრალოდ მუნიციპალიტეტების, ხომ, საბავშვო ბაღების მართვის საქმეში. აი თუ შეიძლება უფრო კონკრეტულად რომ ჩამოვთვალოთ, რა არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს როლი, როგორ გადანაწილდება ეს ფუნქციები და რა იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობების დაქვემდებარებაში, რა ფუნქციები გადაინაცვლებს?
ჩვენი როლი განათლების და მეცნიერების სამინისტროს არის შინაარსობრივი მხარე, ანუ საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო პროცესისთვის საჭირო პროდუქტების მიწოდება მუნიციპალიტეტებისთვის. ეს არის სტანდარტები, რომელიც უკვე აღნიშნე, რასაც არა სახის სტანდარტებია. ეს არის აღმზრდელის საგანმანათლებლო ჩარჩო დოკუმენტი, ეს გახლავთ რესურსები და ტრენინგ მოდულები, რომელსაც ქმნის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და გადასცემს რეგიონალურ მუნიციპალიტეტებს, რომლებიც შემდეგ ახორციელებენ აი ამ პროდუქტების დანერგვას სკოლამდელ დაწესებულებებში.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო თემურ, ახლა უკვე თქვენთან მექნება შეკითხვა, როგორია რეალობა? მოდით ახლა უკვე ესე შევხედოთ. რამდენად მზად არის საბავშვო ბაღები ამ კანონის ამოქმედებისთვის? რა გაკეთდა ამ ერთი წლის განმავლობაში საბავშვო ბაღებში, რა შეიცვალა, ან რა პრობლემები დარჩა და როგორ უნდა გადავჭრათ ისინი?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. მთავარი გამოწვევა ჩემი აზრით იქნება არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც ავტორიზაციის საკითხი. გამომდინარე იქიდან, რომ ავტორიზაცია იწყება 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან და გაგრძელდება 2018 წლის 31 დეკემბრამდე. ავტორიზაცია უნდა გაიაროს როგორც საჯარო ბაღებმა, ასევე კერძო ბაღებმა. ამიტომაც მიუხედავად იმისა, რომ ავტორიზაციის პროექტი იცნობს ესეთ ჩანაწერს პირობითი ავტორიზაცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჯარო თუ კერძო დაწესებულებას, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ავტორიზაციის პირობებს, შესაძლებელია შესაძლებლობას უშვებს ავტორიზაციის წესის პროექტი, ნუ წესის პროექტი, იმიტომ ვამბობ, რომ ჯერ მიღებული არ არის. არის გარკვეული ვადა, რომელ ვადასაც მისცემენ ან საჯარო ან კერძო ბაღს, რომ გამოასწოროს, ასე ვთქვათ, ის მიმართულებები, რომელიც შესაძლებელია, რომ გამოსწორდეს. Თუ ხედავთ იმას, რომ კონკრეტული დაწესებულება, საჯარო თუ კერძო დაწესებულება ვერ აკმაყოფილებს ამ, ასე ვთქვათ, პირობებს, ის პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, დაიხურება. Რაც ეხება რამდენად მზად არის ამისთვის
დაიხურება, თუმცა ესეც ალბათ არც ისეთი ადვილი პროცესი იქნება, იმიტომ რომ ისედაც ნაკლებობას გამოიცდით,
გასაგებია მესმის, მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა, ანუ ზოგადად სკოლამდელი დაწესებულებების მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენს პატარებს უნდა მივაწოდოთ მაქსიმალურად ეფექტურად ის სერვისები, რომელიც მათ სჭირდებათ. ეს იქნება ფიზიკური განვითარების კუთხით, თქვათ, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების კუთხით, კვების კუთხით, ინფრასტრუქტურის კუთხით და ასე შემდეგ, უსაფრთხოების კუთხით და ყველაზე მთავარი, რაც ქალბატონმა ნინო ბძანა, ანუ საგანმანათლებლო მიმართულება. თუ ეს დაწესებულებები თუნდაც პირობითი ავტორიზაციის მინიჭების შემდეგაც იმ კონკრეტულ ვადაში ამ ყველაფერს ვერ აკმაყოფილებენ, რა თქმა უნდა, ასეთ საჯარო დაწესებულებები, ასეთი დაწესებულებები, საჯარო თუ კერძო დაწესებულებები ალბათ არ უნდა იყვნენ, მათ უნდა შეუწყდეთ, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირება. ეს ის რეალობაა, რომელი რეალობაც აუცილებლად დადგება, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არის ის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც აუცილებლად უნდა გატარდეს. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი. როდესაც ავტორიზაცია დაიწყება, ავტორიზაციას განახორციელებს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული მუნიციპალიტეტის. ეს ვერ იქნება ვერც ბაღების გაერთიანებები რეგიონებში და ვერც სააგენტოები, ვთქვათ, დიდ ქალაქებში, როგორი სააგენტოები ჩვენ ვართ, ხო? ახედან გამომდინარე, მე ყველაზე მსხვილ გამოწვევად ვთვლი ავტორიზაციას, ასე ვთქვათ, და ასევე კვალიფიკაციას იმ პერსონალის, რომელთა გადამზადება გადაუდებლად აუცილებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ნაწილის გადამზადება მოხდა, მაინც ეს რჩება მნიშვნელოვან გამოწვევად. ამ ორ დიდ გამოწვევას ხედავ კანონის ამოქმედების იმ ნაწილში, რომელიც 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედება. თუმცა სურათი ალბათ რეალურად გვაქვს ის, რომ თბილისის მაგალითზე სამწლიან პერიოდში გატარდა მნიშვნელოვანი ძირეული რეფორმები, თუნდაც იმ ავტორიზაციის პრინციპების მიმართულებით, რომელსაც კანონი ითვალისწინებს. ეს იქნება კვების მიმართულება, ანუ ის ხუთ პრინციპზე აგებული ავტორიზაცია. ეს არის ანუ ის სტანდარტი, რომელიც ტექნიკური რეგლამენტების სახით შეიქმნა სხვადასხვა სამინისტროების მიერ, მათ შორის განათლების სამინისტროს მიერ. ეს არის აღზრდილ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი, ეს არის კვების სტანდარტი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ჯერ არ არის დამტკიცებული, რა თქმა უნდა, 1 ოქტომბრამდე ჯერ არის ამის დრო. ეს არის ინფრასტრუქტურის სტანდარტი, ეკონომიკის სამინისტროს მომზადებული. ეს ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, UNICEF-ის ძალიან მაღალი როლია ამ პროექტების მომზადებაში. ჩვენც ჩართულები ვიყავით სხვა სამინისტროებთან ერთად, თბილისის ბაღების მართვის სააგენტო პროექტების შემუშავებაში და მე ვფიქრობ, ამ სტანდარტ წყლის, სანიტარის და ჰიგიენის ტექნიკური რეგლამენტი და სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტი, ანუ ამ სტანდარტების შესრულება პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, სავალდებულო იქნება, როგორც საჯარო ბაღებისთვის, ასევე კერძო ბაღებისთვის ქვეყნის მასშტაბით. რა მოხდება, თუ ვერ შესრულდა? Кидев ერთხელ გამეორდები. მოხდება ის, რომ პირობითი ავტორიზაცია მიენიჭება გარკვეულ დაწესებულებებს და მიეცემათ გარკვეული დრო კანონმდებლობის შესაბამისად, რათა მათ გამოასწორონ ის მიმართულებები, რასაც ვერასწორებენ. ხომ არ არის ადრე ეს ყველაფერი? მე ვფიქრობ, რომ ბევრად ადრე უნდა დაწყებულიყო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც კანონმდებლობის ინიციატორების, ქალბატონი ეკას ინიციატივით, კარგად ვიცით, რომ ამ კანდა UNICEF-ის, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერით დაიწყო ამ ყველაფერზე მუშაობა. პირველი ნაბიჯები გადადგმულია და მე ვფიქრობ, ეს გზა უნდა გაიაროს ჩვენმა ქვეყანამ, რათა 2-3 წელიწადში, მაქსიმუმ 4 წელიწადში ჩვენ ამ სისტემაში გქონდეს ის სერვისები, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც, რაც აუცილებელია პატარების სწორი ფიზიკური თუ ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო კუთხით, რათა განვითარდნენ ჩვენი პატარები და სკოლაში, როდესაც ამ სისტემიდან, ანუ სკოლამდელი სისტემიდან გადავლენ უკვე სასკოლო სისტემაში, ჩვენი პატარები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად განვითარებულები და ამ კანონის, ადრეული სკოლამდელი აღზრდის და განათლების კანონის მთავარი, ასე ვთქვათ, ვექტორი არის ის, რომ განათლების კომპონენტზე არის ძალიან დიდი როლი მინიჭებული და ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი პროგრესული გადაწყვეტილება ამ კანონის გამომდინარე იქიდან, რომ ადრე საერთოდ იყო სხვადასხვა საკანონმდებლო ნორმებში და ნორმატიულ აქტებში გაბნეული სკოლამდელი აღზრდის სისტემის, ასე ვთქვათ, საკითხები, ახლა ეს ერთ დოკუმენტშია მოქცეული, ჩარჩო დოკუმენტში, რომელიც კონკრეტულ სამინისტროებს და თვითმართველობებზე მინდა ასევე ვისაუბროთ, თვით გარდა ტექნიკური რეგლამენტებისა, თვითმართველობების მიერ ესეც 1 ოქტომბრამდე უნდა მოხდეს, უნდა შემუშავდეს ნორმატიული აქტები. ეს არის იგივე ეთიკის კოდექსის კუთხით, რომელიც თბილისის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, ეთიკის კოდექსი პერსონალის უკვე შექმნილია და
ძალიან ადგილობრივმა თვითმართველობებმა.
დიახ, ადგილობრივი თვითმართველობა, საკრებულოებმა, თბილისის მაგალითზე ეთიკის კოდექსი შექმნილია უკვე დაახლოებით 2 თვეა თბილისის საკრებულოს მიერ, ქალბატონი თამარ ტალიაშვილის კომისია, განათლების და კულტურის კომისიის ინიციატივით და სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა საკრებულოში და ყველა ამ ნორმატიული აქტის პროექტები, ასე ვთქვათ, გავლილია და ალბათ უახლოეს პერიოდში ეს ნორმატიული აქტები იქნება მიღებული. აქ, ანუ თუ განათლების სამინისტრო ღებულობს პროფესიული სტანდარტს ამზადებს, სხვა პერსონალის პროფესიულს, სხვა დანარჩენი პერსონალის, მათ შორის დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და სტანდარტებს ადგენს კონკრეტული მუნიციპალიტეტების საკრებულოები, გარედაში და მონიტორინგის სისტემა, ანუ ეს ნორმატიული აქტები მისაღები არის ყველა თვითმართველობის მიერ ინდივიდუალურად და მე ვფიქრობ, როგორც კი ტექნიკური რეგლამენტები ცენტრალური სამინისტროების იქნება მიღებული, ალბათ მალევე იქნება მიღებული ეს ნორმატიული აქტები, რომლის პროექტები მზად არის, სამუშაო შეხვედრები არაერთი გატარდა და მე ვფიქრობ უკვე მომავალი წლიდან, 2018 წლის 1 იანვრიდან, ჩემი აზრით უკვე საკანონმდებლო მიმართულებით ყველაფერი იქნება
შესაბამის,
ასე ვთქვათ, იგივე ეს ტრენინგები გავლილი და ასე შემდეგ, არ არის მარტივი, ვთქვათ, ყველა ტექნიკური რეგლამენტი წაიკითხოს ყველა მისე, როგორც ამას გულისხმობდა ავტორი, ამიტომაც ამას ალბათ დასჭირდება 2-3 თვიანი პროცესი, რათა ყველა მუნიციპალიტეტმა კარგად გაითავისოს, თუ ეს ტექნიკური რეგლამენტები და ნორმატიული აქტები რას გულისხმობს, თუმცა ეს შეხვედრები იყო UNICEF-ის ინიციატივით თუ თბილისის საკრებულოს ინიციატივით, მაგრამ როგორც კი ეს დოკუმენტები იქნება მიღებული, ტექნიკური რეგლამენტები და ნორმატიული აქტები, მე ვფიქრობ, 2-3 თვიანი პროცესი საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ ყველამ კარგად გაანალიზოს და გაითავისოს
ეს დოკუმენტები
და ალბათ 1 იანვრიდან უკვე იქნება შესაძლებელი, რომ მასშტაბური, ასე ვთქვათ, მასშტაბურად იყოს ჩართული ამ ტექნიკური რეგლამენტის და ნორმატიული აქტების იმპლემენტაციაში უკვე საქართველოს ყველა რეგიონი, მათ შორის თბილისი.
დიდი მადლობა, ბატონ თემურ. მოდით ახლა ცოტა უფრო კონკრეტულ რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ. რამდენი საბავშვო ბაღია დღეს თბილისში, ესეც რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მუდმივად არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ ჯგუფში ბევრი ბავშვია, რომ ცოტაა ბაღი, არ არის საკმარისი, რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს. თუ გაიხსნა წელს, ახალ სასწავლო წელს, თუ შეხვდა თბილისი ახალი საბავშვო ბაღებით, და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორია პროპორცია ბავშვებისა და აღმზრდელებისა ჯგუფში, რამდენი აღმზრდელი უნდა იყოს კანონის თანახმად და რამდენი ბავშვთან უნდა იმუშაოს რამდენმა აღმზრდელმა?
დიახ, პირველ კითხვას რაც შეეხება, დღეს თბილისში მოქმედებს 171 საჯარო საბავშვო ბაღი, ან 12 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა და გაიხსნა 2015 წლიდან დღემდე და 13 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც 2018 წელს ეტაპობრივად გაიხსნება. ანუ ჯამში 3 წელიწადში 25 საბავშვო ბაღს ჩაეყარა საფუძველი. რამდენი უნდა აშენდეს? უნდა თბილისში აშენდეს მინიმუმ 25 ახალი საბავშვო ბაღი თითოეული 12 ჯგუფზე გათვლილი. ანუ მინიმუმ 25, იმიტომ ამბობ, რომ შეიძლება თქვათ 30 ახალი საბავშვო ბაღის აშენებას გახდეს საჭირო. დღეს ჩვენ სისტემაში ყავს 61000-მდე აღსაზრდელი რეგისტრირებული, რაც წელებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტია. გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ სისტემაში მუშაობა, 52000-მდე აღსაზრდელი იყო რეგისტრირებული, თუმცა 12 ახალი ბაღის გახსნის გარდა ჩვენ მოქმედ საბავშვო ბაღებში ის ფართები, რომელიც წლების განმავლობაში იყო გაურემონტებელი, გავარემონტეთ, აღჭურვეთ შესაბამისი სტანდარტის, ასე ვთქვათ, ინვენტარით და იქ დამატებითი კონტინგენტი მივიღეთ. ანუ 100 ჯგუფზე მეტი გაიხსნა, რაც რო გადავიანგარიშოთ 10 ახალი საბავშვო ბაღის ტოლფასია. ანუ 7500-ზე მეტი აღსაზრდელის დამატებითი ადგილი შექმნით ამ 3 წელიწადში.
3 წელიწადში.
მაგრამ ჩვენ დღეს სახეზე გვაქვს 20-ზე მეტ საბავშვო ბაღში ჯგუფების გადატვირთულობის საკითხი. რატომ გვაქვს ეს პრობლემა? ანუ ჩვენი ამოცანა იყო, და ქალბატონ ნინო დამეთანხმება, რომ კანონის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცანა არის ის, რომ რა შეიძლება მეტი აღსაზრდელისთვის გახდეს ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. ჩვენთან მოხდა შემდეგი რამ: როდესაც ხარისხი გაიზარდა თბილისში, ანუ საჯარო ბაღებში, ძალიან დიდი ნაწილის შემოდინებაც მოხდა კერძო საბავშვო ბაღებიდან აღსაზრდელების, იმიტომ რომ ანუ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ძირეული რეფორმის გატარებამ ხარისხი, ასე ვთქვათ, აწია საჯარო ბაღებს. შესაბამისად მოთხოვნა გაიზარდა და ჩვენ გვაქვს კონკრეტულ საბავშვო ბაღებში ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობის პრობლემა. ამას პასუხობთ რითი? მოკლევადიანი გადაწყვეტილება ის არის, რომ ვამატებთ, დამატებით პერსონალს, რაზედაც თქვენ პასუხობთ, ანუ კითხვაზე. ვამატებთ, დამატებით პერსონალს იმ საბავშვო ბაღებში და იმ ჯგუფებში, სადაც გადატვირთულია ჯგუფები, კონკრეტული, რა თქმა უნდა, გონივრული ზღვარიდან გამომდინარე. თუმცა ის 13 ახალი საბავშვო ბაღი, რომელიც გაიხსნება მომავალ წელს, საერთი უბრალოდ მაგალითს შემიძლია გითხრათ, დიდი ღომში, მესამე და მეოთხე მიკრორაიონში შენდება თითო საბავშვო ბაღი 500 ბავშვზე გათვლილი. ანუ პრაქტიკულად დიდი დიღმის მესამე მეოთხე მიკრორაიონის ჯგუფების გადატვირთულობის საკითხი იქნება მოგვარებული მომავალი წლის დავუშვათ სექტემბრისთვის. ანუ ჩვენი ამოცანა რა იყო? თუნდაც გასულ წლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, სურათი გადატვირთულობის კუთხით არ არის ისეთი, როგორც ვთქვათ, შარშან უფრო აქტუალური იყო
ეს თემა.
რა თქმა უნდა, წელს იმ უბნებში, აი 56 ბაღი, რომელიც არის კინო საქართველოსთან, 56 ბაღის ტერიტორიაზე ჩვენ ვაშენებთ 8 ჯგუფიან ახალ შენობას. შესაბამისად 56-მდე ბაღი არის გადატვირთული. ის ბავშვები, რომლებიც გადატვირთულ ჯგუფებში იმყოფებიან, სულ რაღაცა ნახევარ წელიწადში გადაინაცვლებენ ამ ახალ შენობა ნაგებობაში და ამავდროულად დამატებითი კონტინგენტის მიღება იქნება შესაძლებელი. ასეთი კონკრეტული მაგალითებით შემიძლია გესაუბროთ, ანუ ჯგუფების გადატვირთულობას როგორ პასუხობთ, ამავდროულად დამატებითი ჯგუფები იხსნება მოქმედ საბავშვო ბაღებში. თუმცა იმ რეალობას, რასაც ჯგუფების გადატვირთულობა ქვია, ჩვენ სათათბირო ორგანოების საშუალებით მივიღეთ კონკრეტულ საბავშვო ბაღებმა და უდიდესი და დიდი მადლობა უნდა მოუხადო ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც მართლაც ძალიან დიდი შრომის ფასად ახდენს ჩვენი პატარების, ასე ვთქვათ, მოულას, მათ აღდას და მათ განვითარებას ამ გადატვირთულ ჯგუფებში და თუნდაც არ გადატვირთულ ჯგუფებში, მაგრამ ეს არის ის რეალობა, რომელსაც მე ვფიქრობ კონკრეტულ უბნებში ეს რამდენიმე თვეში გადაწყდება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში 3 წელიწადში უკვე კანონი არ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, ანუ კანონში არის ესეთი ჩანაწერი, რომ 2020 წლის სექტემბრისთვის ბაგაში უნდა იყოს 25 ბავში, 3-დან სკოლაში შესვლამდე უნდა იყოს 30 ბავში და ამგვარად პედაგოგის
თანაფარდება 1-13-დან და
1-15-დან, 1-13-დან ბაგაში და 1-15-დან უკვე 3-დან სკოლაში შესვლამდე. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს ეს რეალობა, დიახ, ეს რეალობა არის ეს, მაგრამ ჩვენ ამაზე პასუხობთ ძალიან კონკრეტულად. ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ის, რომ უპასუხო გამოწვევას მოკლევადიანი გადაწყვეტილებით და მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ აუცილებელია, რომ გრძელვადიანად იფიქრო და განახორციელო ის ღონისძიებები, რასაც ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა ქვია. პროგრესი თვალსაჩინოა ჩემი აზრით. და ზუსტად ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ მოთხოვნა საჯარო ბაღებზე.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ თემურ. ბატონინო, ბატონმა თემურმა ცოტა ხნის წინ თქვა ესეთი რაღაც, რომ ამ კანონის ერთ-ერთი მთავარი არსი არის ის, რომ განათლებაზე აკეთებს აქცენტს, ხომ? განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება განათლებაზე, რაც წინა წლებში შეიძლება თვალდასე არც იყო, ხომ? და არც მოლოდინი არ ქონიათ მშობლებს. მე მაინტერესებს, რამდენად აქვთ ინფორმაცია, მიეწოდებათ ინფორმაცია მშობლებს აი ამ ცვლილებების შესახებ. ვინ უხსნის მათ აი ამ ცვლილებების თაობაზე, თუ ესაუბრება ვინმე, და რამდენად იცვლება მშობლების დამოკიდებულება საბავშვო ბაღების მიმართ და მოლოდინი საბავშვო ბაღების მიმართ, რომ ეს არ არის ადგილი, სადაც მიიყვან დატოვებ ბავშვს,
იმიტომ რომ მუშაობა
და შემდეგ საღამოთი გამოიყვან.
აი სწორედ ამას განსაზღვრავს კანონი და კანონიდან გამომდინარე ის სტანდარტები, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, რომელშიდაც პირდაპირ არის მითითებული, როცა არის სასწავლო სააღმდგენლო გარემოსთან დაკავშირებული ურთიერთობებზე და ეთიკის ნორმები ახსენა ბატონმა თემურმა. ეს არის სწორედ ურთიერთობა აღმდგენლის და აღმდგენპედაგოგის მშობლებთან და მშობლების ინფორმირებულობა ერთ-ერთი მიმართულება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უნდა შექმნას ტრენინგ მოდულები, სხვადასხვა მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები და ბუზრუნველყოთ მუნიციპალიტეტებს უნდა გადაეცეთ ეს მასალა შექმნილი და შემდეგ მუნიციპალიტეტებმა უნდა დანარგონ საბავშვო ბაღებში და შეიქმნას აი თანამშრომლობა და ასე ვთქვათ მომზადება და მშობლების განათლება ამ მიმართულებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ასაკი სკოლამდელი, ადრეული და სკოლამდელი პერიოდი ბავშვის ცხოვრებაში, ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც საძირკველია მომავალი ცხოვრების, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური, თვითდამკვიდრება, თავდაჯერებულობა, თქვა არაჯანსაღი ცხოვრების წესის პრევენცია. ამიტომ აქ ერთ გუნდათ უნდა იყოს შეკრული, როგორც აღმზრდელი, აღმზრდელპედაგოგი, მშობელი, რომ აი ეს ძალიან მყარი საძირკველი ჩაუყაროთ ჩვენი მომავალი თაობის ჯანსაღ განვითარებას და აღზრდა განათლებას.
Იმადლობა. მონიტორინგის სისტემაზე მინდოდა მეკითხა თქვენთვის. ამ სტანდარტების დამკვიდრების შემდეგ თუ იქნება რა მექანიზმი გვექნება იმისთვის რომ
ესეც
ვიცოდეთ რეალურად რა როგორ
სრულდება. ეს არის განსაზღვრული ასევე განათლების სამინისტროს ფუნქციაში კანონში არსებული უკვე შემუშავებული სტანდარტების დამკვიდრების ამუშავების მექანიზმების ანუ მონიტორინგის შემუშავება. ჩვენ ახლა UNICEF-ის ინტელექტუალური მხარდაჭერით ვახორციელებს სწორედ აი ამ სტანდარტების დანერგვის მონიტორინგის სისტემის შემუშავებას. და ალბათ ესეც უნდა და აი დღე-დღეზე უკვე საბოლოო დოკუმენტს მივიღებ და ამის დამტკიცებაც უნდა მოხდეს. და რაც შეეხება თქვათ აი ჰიგიენის კვების მიმართულებით, ეს უკვე მუნიციპალიტეტების
კვების წყლისა და სანიტარიის ეს არის ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურის ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს. ანუ მათი წარდგინებით ამტკიცებს ცენტრალური მთავრობა. ხოლო გარე და შიდა მონიტორინგის სისტემებს, დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ანუ სტანდარტები, სხვა დანარჩენი პერსონალის პროფესიული სტანდარტი, ეთიკის სტანდარტს ამას ამტკიცებს კონკრეტული თვითმმართველობების საკრებულოები. და ყველასთვის, ანუ კერძო და საჯარო ბაღებისთვის ძირითად სტანდარტებს, ან ინფრასტრუქტურის, კვების, წყლის, სანიტარიის და ჰიგიენის ამზადებს პედაგოგის პროფესიულ სტანდარტი და
ბავშვის განვითარების
საგანმანათლებლო სტანდარტს ამას ამტკიცებს ცენტრალური მთავრობა. სხვადასხვა სამინისტროების წარდგინებით, განათლების, ეკონომიკის, ჯანდაცვის ძირითადში, ანუ
კომპლექსური საკითხია და ჩართულია ბევრი უწყება. თქვენ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ ასევე გადამზადება, პროფესიული გადამზადება პედაგოგებისა. ქალბატონინო, ესეც ამაზეც ალბათ გაქვთ ხომ დასამატებელი როგორ რა გეგმით მიმდინარეობს?
დღესდღეობით სკოლამდელ დაწესებულებაში არის აღმზრდელის პოზიცია და თანაშემწის პოზიცია. ნუ დირექციაზე და ვთქვათ, ეხლა ზოგიერთ თბილისის ბაღებს აქვთ ფუფუნება, რომ ყავდეთ მულტიდისციპლინარულ ფსიქოლოგის, ლოგოპედის სახით. მაგრამ ზოგადად არის ეს ორი სტატუსი საბავშვო ბაღებში. დღეს უკვე სტანდარტის ამოქმედების შემდეგ აღზრდელები უნდა გახდნენ აღზრდელ პედაგოგების სტატუსის მინიჭება ხდება.
ანუ ისინი, ვინც გაივლია, ხო?
ხო, დიახ, და ისინი გადამზადდებიან და როგორც დასაწყისში აღნიშნე, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის, ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებების მიმართულებით ქმნის აღზრდელ პედაგოგის ტრენინგ მოდულს და გადამზადდება ყველა აღზრდელი იმ სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრულია დოკუმენტში. რა ცოდნა უნდა ქონდეთ მათ ბავშვის განვითარების მიმართულებით, სააღზრდელო პროცესის წარმართვის მიმართულებით, მეთოდოლოგიის მიმართულებით, ბავშვის სოციალური, ემოციური მდგომარეობის განვითარების მიმართულებით და შემდეგ უკვე ეს გადამზადებული პედაგოგები მიიღებენ აღზრდელ პედაგოგის მოხდება მათზე დაკვირდება, სერტიფიცირება და გახდებიან უკვე აღზრდელ პედაგოგები.
კეთილი. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მინდოდა თქვენთვის კითხვის დასმა, არის სასკოლო მზაობის პროგრამა. 2015 წლის სექტემბრიდან ამოქმედეს პროგრამა, როგორც ვიცი, თბილისის ყველა საბავშვო ბაღში. 2 წლის თავზე რამდენად შეგვიძლია იმის თქმა, რა შეცვალა ამ პროგრამის შემოტანამ? ბატონ თემურ და ალბათ გაბატონინო, თქვენს ასრს მოგახსენებთ.
Სასკოლო მზაობის პროგრამა, ანუ რატო მაქ ესეთი რეაქცია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ინო დამეთანხმება, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამა დაინერგა თბილისის ყველა საჯარო საბავშვო ბაღში 2015 წლიდან და ნუ 16 და ნუ 17 წელს, რა თქმა უნდა, ამაზე ვაგრძელებთ და წრიდან წლამდე ვითარდება იგივე მიდგომები ამ კუთხით და მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, ალბათ კვლევას დაიდება ამასთან დაკავშირებით, ის პატარები რომელიც
გაივლიან ამ პროგრამას,
ანუ რომელიც ჩვენგან სიტყვაზე 16200 მაახსასდელმა, რომელიც წელს წავიდა სკოლაში, ყველამ გაიარა სასკოლო მზაობის პროგრამა და მე ვიმედოვნებ, უფრო სწორად დარწმუნებული ვარ, რომ ის ჩვენი პატარები არიან მაღალი მოსწრების უკვე სკოლაში, თუმცა ამაზე სკოლა, ანუ სკოლა გვიპასუხებს და მომდენო წლებში, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მეტი შედეგი ექნება სასკოლო მზაობის პროგრამის მიმართულებას, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის მართლაც ინოვაციური პროგრამა, რომელიც გადაუდებლად აუცილებელი იყო, რომ ჩვენ სისტემაში დანერგილიყო, მე ვამბობ, სკოლამდელი აღზრდის სისტემაში, რათა ჩვენი პატარებისთვის ბევრად უფრო მარტივი ყოფილიყო ადაპტირება სკოლის სივრცეში და ეს პროგრამა ძალიან მაღალ შესაძლებლობას აძლევს ახსასდელებს იმისათვის, რომ ბევრად უფრო მეტად გაუადვილდეთ სკოლის პროცესში ჩართვა და ბევრად უფრო მაღალი მოსწრების იყვნენ ისინი უკვე სკოლაში. და მე ვფიქრობ, რომ განათლების სამინისტროს მხრიდანაც იყო ყოველ წელს მხარდაჭერა ამ პროგრამის ბევრად უფრო დახვეწაში და შემდგომ წლებშიც გაგრძელდება ჩვენი კომუნიკაცია ამ კუთხით, რათა მეტად და უფრო მეტი შედეგები ჰქონდეს მომავალ წლებში.
მე დავამატებდი იმას, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით 23000 მეტმა ბავშვმა გაიარა სასკოლო მზაობის პროგრამა საბავშვო ბაღებში, მაგრამ განსაკუთრებული ისეთ რეგიონებში, სადაც არ არის, ვთქვათ, საბავშვო ბაღები და რაღაც გარკვეული საჭიროებიდან გამომდინარე, სკოლის ბაზაზე იქმნება სასკოლო მზაობის ჯგუფები და ასეთი ჯგუფი გვაქვს აჭარაში 5, გორში 2 და მოკეთე აი ამ მიმართულებით
სასკოლო მზაობის
პროგრამა გათვლილია კანონის მიხედვით 3 საათი და ნუ სკოლამდელ დაწესებულებაში რასაკვირველია 3 საათი მიმდინარეობს ეს და სკოლაში холод 3 საათი არის დათმობილი სასკოლო მზაობის პროგრამაში.
პროგრამა არის კვების
გარეშეა.
ჩვენთან უბრალოდ ინტეგრირებული არის სამგზელო პროცესში, რომელიც იწყება 9 საათზე და მთავრდება 6 საათზე.
ჩვეულებრივ საჯარო ბაღში, მაგრამ აი იმ განსაკუთრებულ რეგიონებში ამასაც კვლევა ჭირდება, რატომ არის ეს საჭიროება, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამა აი იმ რეგიონებში, სადაც სულ 9 ასეთი ცენტრი შეიქმნა მთელი საქართველოს მასშტაბით, რა იყო ამის მიზეზი? ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ იქ არ არსებობს, ვთქვათ, საბავშვო ბაღი და ბავშვები არ მოაკლდნენ ასეთ მნიშვნელოვან პროგრამას, როგორც სასკოლო მზაობის პროგრამაა, სკოლებმა და შეთავაზეს თავიანთი ტერიტორია და იქ დაინერგა ეს სასკოლო
მზაობის პროგრამა.
კი ბატონო, ეს შესასწავლია, ეს საკითხის კვლევაა ჩასატარებელი ამ მიმართულებით და ნუ აი უკვე შემდეგში ხვით რასაც ზუსტ მონაცემებს გეტყვით, თქვა აი რა მიზეზით იქნება ეს.
კი ბატონო. ჩვენ და დავასრულოთ გადაცემა, მაგრამ ერთი ძალიან პატარა შეკითხვა მაქვს ბატონ თემურ თქვენთან. თქვენ წერენ ბრძანეთ რომ 171 საბავშვო ბაღია დღეს თბილისში. ამ 171 ში თქვენ იგულისხმეთ კერძო ბაღებს თუ საჯარო ბაღებს?
არა, მარტო მხოლოდ საჯარო ბაღებს.
Да, ай эс канон ам канонის ამოქმედება, რა თქმა უნდა,
ყველა შეეხება.
შეეხება როგორც საჯარო, ისე კერძო ბაღებს.
დიახ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ეს კანონი თუნდაც იმ ავტორიზაციის იმ პრინციპები, რაც ჩამოვთვალეთ ჩვენ, ხუთი პრინციპი, ყველასთვის იქნება ერთნაირი. ეს არის ის პრინციპები, რომელიც გადაუდებლად აუცილებლად უნდა დაიცვას როგორც კერძო, ასევე საჯარო ბაღებმა. მთავარი თბილისის გადასახედიდან მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. გასული 3 წელი იყო სირთულეების და პრობლემების და აი ხანძრის ჩაქრობების წელი, ანუ რომელიც წლები, რომელიც გადა, ანუ აუცილებელი იყო აი იმ მინიმალური უსაფრთხოების დაცვისათვის, რაც საჯარო ბაღებში იყო და არ მინდა ამ თემებს ჩამოყვე და მე ვფიქრობ ამ სტანდარტების დანერგვა უზრუნველყოფს სისტემის პროგრესს და სწრაფ განვითარებას იქიდან გამომდინარე, რომ საფუძველი მე თბილისის გადასახედიდან შემიძლია გითხრათ, საფუძველი ამისი მყარია შექმნილი და მომავალი წლები მე ვფიქრობ ამ სტანდარტებზე დაყრდნობით იქნება ბევრად უფრო მაღალი შედეგების მაჩვენებელი ვიდრე წინა წლები.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, სრულდება ჩვენი გადაცემა, წარმატებები მინდა გისურვოთ. თქვენ საქმიანობაში ჩვენ რაღაც ხანში ერთხელ დავუბრუნდებით ხოლმე ამ თემას და ჩვენს მსმენელს მივაწოდით ახალ ინფორმაციას ამ თემებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ნინო ბესელია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი, თემურ თორდინავა, თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. უფლება და თავისუფლება მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებათ. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.